Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ καταρχήν τον Φάρο για την πρόσκληση που μου έκανε. Είναι νομίζω η τρίτη φορά που κάνουμε τέτοιες συναντήσεις. Να ευχαριστήσω και την κυρία Κέτη Αντωνέλου, Κάτη Αντωνέλου, που διαρκώς υπόκειται σε όλη την φασαρία που κάνουμε και σε όλους τους συλλόγους που πράγματι εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη. Ναι. Νομίζω ότι εγώ θα πω μερικά πράγματα πρακτικά πολυατομικά πάνω στο θέμα του αργοστολού, γιατί είναι επίκαιρη αυτή η εποχή, αυτή η συζήτηση, διότι γίνεται τώρα ο νέος σχεδιασμός στο νέο πολυατομικό, τοπικό πολυατομικό σχέδιο. Όπως ξέρετε, από τις αρχές του χρόνου έγινε μια συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο με τον Δήμο, αλλά πέρα από τις υποχρεωτικές από τον νόμο συναντήσεις των μελετών με τον Δήμο, πρέπει να υπάρχουν και πρωτοβουλίες του Δήμου να κάνει πολλές συναντήσεις. Κάθε δύο μήνες πρέπει να κάνει συνάντηση. Σε κάθε γειτονιά. Όχι στα αργοστόλη, γιατί δεν χωράει όλοι σε μια συνάντηση. Λοιπόν, είναι επίκαιρα το θέμα αυτό που λέμε, το πρωτοβουλίο αργοστόλη, γιατί γίνεται μετά από πολύ καιρό. Το είχαμε πει 20 χρόνια πριν να. Υπήρχε νόμος και πριν να κάνουν το σχέδιο, το καινούριο, την επικαιροποίηση, αλλά δυστυχώς ο Δήμος είναι ο υπήλαιρος και λιβαθός το έκανε. Έκανε την προσπάθεια. Τώρα όμως, κατά κάποιο τρόπο, ήρθε η ώρα σε όλη την Κεφαλονιά και στα Αργοστόλη και στο Λεξούρι και παντού να γίνει αυτό. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν πάμε σε καλό δρόμο, η πρώτη μου εντύπωση. Έχω κάποια κειμενάκια εδώ, όποιος θέλει να ενδιαφερθεί να πάρει, γιατί δεν μπορούμε να αναπτύξουμε όλα τα θέματα σε λεπτομέρεια, δηλαδή την κυκλοφορία κλπ. Μπορεί να τα δει εδώ, για να μην τα αναπτύξουμε, θα έχουμε χρόνο περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να ξεκινήσει κανείς από τα σφαιρικά. Ένα οικολογικό σύστημα που ήταν εδώ και μερικά χρόνια, το θυμάστε όλοι, σκέψου σφαιρικά, δηλαδή σκέψου πλανητικά και δράση τοπικά. Και εμείς λοιπόν πρέπει να δράσουμε τοπικά έχοντας τη σκέψη μας στον πλανήτη. Άρα λοιπόν το περιβάλλον γενικά είναι απαραίτητο να το έχουμε υπόψη μας προκειμένου να κρίνουμε, να διερευνήσουμε και να προτείνουμε για τα τοπικά θέματα. Εδώ σας έχω ένα κατάλληλο περιεχομένο από ορισμένα θέματα που πρέπει να πιάσουμε. Δεν θα αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά τουλάχιστον να τα θίξουμε. Σήμερα ζούμε σε έναν πλανήτη όπου υπάρχουν παγκόσμιοι κίνδυνοι και απειλές. Ένα πυρηνικό πόλεμο, ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα είναι πιθανότερο από ποτέ. Έχουμε φτάσει σε ένα όριο με τις απειλές που γίνονται κλπ. Δεύτερον, οι πανδημίες καραδοκούν πάντοτε. Όπως συνέβη αυτή η πανδημία που είχαμε, μπορεί να συμβεί και μια άλλη και να ανατρέψει πάντα τη ζωή μας. Είναι πολύ πιθανό αυτό το θέμα. Η τεχνολογία με την τεχνική νοημοσύνη. Περισσότερο έχουμε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος τίνει προς το κακό παρά προς την καλή χρησιμοποίηση της τεχνικής νοημοσύνης, όπως σε όλα τα θέματα. Μην ξεχνάτε ότι η ατομική ενέργεια πρώτα απ' όλα χρησιμοποιήθηκε για κακό. Η ατομική βόμβα στη Χειροσύμα που κόστησε τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, Ιαπώνων. Άρα λοιπόν, να μην είμαστε σίγουροι, να είμαστε επιφυλακτικοί για κάθε τεχνολογική πρόοδο. Διότι οδηγεί περισσότερο στο κακό παρά στο καλό. Έτσι και τώρα η τεχνική νοημοσύνη ήταν ο νέος μεγάλος αδελφός του Orwell. Και τέλος, η ύπουλη κρίση που είναι η κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Όσο πάμε και χωνόμαστε περισσότερο μέσα σε αυτή την κλιματική αλλαγή, σταδιακά, κάθε λίγο οι καύσονες μεγαλώνουν, οι πλημμύρες αυξάνονται, πληθαίνονται και είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό γιατί από αυτό εξαρτάται και πολλά τοπικά θέματα. Είναι θέμα τοπικό να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνδυνο. Το τέταρτο κίνδυνο που είναι ο πιο ύπουλος από όλους. Και έχει αρχίσει τώρα και μάλιστα σύμφωνα με τους επιστήμονες, όσο πάει, επιταχύνεται. Δηλαδή οι προβλέψεις τους τώρα έρχονται πιο κοντά. Ενώ νομίζω ότι θα συμβεί αργότερα αυτά τα θέματα, αυτά τα φαινόμενα θερμοκρασίας κλπ. Πλημμυρών, σήμερα λένε ότι θα συμβούν πιο γρήγορα. Και είναι τρομακτικό αυτό να το σκεφτεί κανείς. Και εμείς είμαστε απροετοίμαστοι. Μπαίνουμε λοιπόν σταδιακά μέσα σε αυτό το γκύκλο της κολάσεως και έχουμε πάθει αυτό που λένε σύνδρομο του βατράχου. Όταν, ίσως το έχετε ακούσει περισσότερο, όταν πετάξει ένα βάτραχο σε μια κατσαρόλα νερό ζεστό, αυτό σε πηδάει αμέσως απ' έξω. Γιατί τον ζεμάτισε το νερό και φεύγει. Όταν όμως το βάλει σε κρύο νερό και θερμαίνει σιγά σιγά τη φωτιά, αυτό δεν το καταλαβαίνει, βράζει το ζουμί του και πεθαίνει. Αυτό έχουμε πάθει σαν κοινωνία με την κλιματική αλλαγή. Σαν ανθρωπότητα, μάλλον. Σαν κοινωνία, σαν ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν το σύνδρομο του βατράχου. Τώρα, είπαμε ότι οι εξελίξεις επιταχύνονται. Βλέπετε την Αλεξάνδρεια να πλημμυρίζει το 2050, 25 χρόνια από τώρα. Για το αργοστόλι είχα παρουσιάσει μια προσομοίωση με αύξηση ενός μέτρου της θάλασσας που θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες, που έχει πλημμυρίσει το λιβάδι, η Κρανιά και το κάτω μέρος του αργοστολίου με το κάτω μέρος του Λουξουρίου. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία επιταχύνονται και πρέπει να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα ολόκληρα και κάθε τοπική κοινωνία. Στην Αυστραλία ήδη προετοιμάζονται με αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Και το μεγαλύτερο θέμα της κλιματικής αλλαγής είναι το νερό, το οποίο σπαταλάμε ασύστολα, θα έλεγα. Διότι δεν εξοικονομείται καθόλου το νερό από κανέναν, ούτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από τα άτομα, ούτε από κανέναν. Δυστυχώς σπαταλάται. Ενώ η εξοικονόμηση είναι μία από τις κύριες πηγές του νερού. Και όχι μόνο οι γεωτρήσεις ή τα φράγματα κλπ. Η εξοικονόμηση εξοικονομεί γύρω στα 30% του νερού που σπαταλάται, που καταναλώνεται, θα ήταν από εξοικονόμηση. Βλέπετε ότι 100 λίτρα νερού χρειάζονται για να γίνει ένα λίτρο γάλα. Και 100 λίτρα νερού χρειάζονται για να γίνουν δύο φέτες ψωμί. Αν περιλάβει το όργωμα, την άλεση, το ζύμωμα κλπ. Άρα σκεφτείτε τι αξία του νερού με 100 λίτρα να χαλάς για να κάνεις δύο φέτες ψωμί. Και συζητάμε στην Ελλάδα για γκολφ. Άκουσα και κάτι στη Κεφαλονιά, νομίζω, στη Σκάλα κάπου. Άκουσα. Λέω, τρελαθήκαμε, τρομάρα μας, θέλουμε γκολφ. Όταν θέλεις 2,5 εκατομμύρια λίτρα νερού ή 2.500 τόνους την ημέρα για να ποτίσεις τον γκολφ. Άρα λοιπόν το θέμα του νερού είναι μια τρελή υπόθεση για την Ελλάδα, διότι νομίζουμε ότι έχουμε το νερό, πάντοτε θα το έχουμε, θα το βρίσκουμε εύκολα κλπ. Θα υπάρξει μεγάλη κρίση νερού και στην Ελλάδα γενικά και στην Κεφαλονιά. Σας δείχνω και ένα άλλο, για να μην κουράσω το ακροατήριο, με φωτογραφίες περισσότερο. Η Greenpeace έκανε μια καταγραφή των δημόσιων βρυσών, τις βρύσες δημόσιες δηλαδή, που είναι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στη Βιέννη υπάρχουν 1.600 βρύσες σε μια πόλη που δίνουν δωρεάν νερό. Ο Δήμος. Μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις δωρεάν νερό. Στην Ελλάδα έχει καταγραφούν 700 περίπου στις πόλεις, οι 200 είναι στην Αττική, οι οποίες είναι εγκαταλελειμμένες. Και βλέπετε ότι οι ΟΤΑ είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν δωρεάν νερό σε κοινόχρηστους χώρους. Πέρα από αυτό που πληρώνονται στα σπίτια, ανταποδοτικό τέλος, πρέπει να διαθέτουν νερό δημόσιο. Δεν ξέρω, στα Αργοστόλη, εσύ ό,τι σαν βλέπω να τρέχει, η καμπάνα είναι ξερή. Δεν ξέρω πού άλλο υπάρχει. Πάντως θα το χρειαστούμε αυτό στο μέλλον. Αυτή την καταγραφή θα χρειαστεί. Γιατί το νερό θα το πούμε νεράκι. Άρα λοιπόν και στην Κεφαλονιά θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Ποιες είναι οι αιτίες όλων αυτών των πραγμάτων? Η άναρχη ανάπτυξη, η άναρχη αύξηση και μεγέθυνση, όχι ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι ποιοτικό γεγονός, ποιοτικό θέμα. Δεν είναι ποσοτικό όπως είναι η αύξηση, η μεγέθυνση, όπως την μεταφράζουμε από τις ξένες γλώσσες στα ελληνικά. Και αντί βιώσιμης ανάπτυξης, εμείς ποσοτικά αυξάνουμε τα πάντα. Είτε στον τουρισμό, είτε σε όλα τα θέματα. Χωρίς να σκεφτόμαστε καθόλου την ποιοτική διάσταση. Έχουν η Κεφαλονιά εξαρτηθεί από τον τουρισμό στο 70% του εισοδήματός της. Έχω το άρθρο εκεί, μπορεί να το πάρετε όποιος ενδιαφέρεται, γι' αυτό δεν τα αναλύω εδώ. Και επίσης έχουμε την αίσθηση ότι όλοι, στην Ελλάδα τουλάχιστον που ζούμε, αυξάνουν την τουριστική κίνηση. Θέλουν αυξήσεις, περισσότερες αφήξεις και αφήξεις και αφήξεις. Δεν σκέφτονται πώς θα τις διαχειριστούν αυτές τις αφήξεις. Πώς θα τις διαθετήσουν το πρόβλημα. Δημιουργούν το πρόβλημα και δεν σκέφτονται πώς θα το διαχειριστούν. Και δεν το λέω εγώ. Το λέει ο πρόεδρος, ο Ντέρμπαντ, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αηφόρου Τουρισμού. Που τον εννοεί αηφόρο τουρισμό. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν εννοούμε αηφόρο τουρισμό, εννοούμε τουρισμό μαζικό και βάλε. Καταστρεπτικό. Δύο παραδείγματα θα σας φέρω από τη Μεσόγειο διαχείρισης της τουριστικής κίνησης. Σε ένα χωριό στην Νότιο Γαλλία, το οποίο είναι πολύ ωραίο και πάνε και το επισκέπτονται το Σαββατοκύριακο οι άνθρωποι, δημιουργήθηκε φρακάρισμα. Διότι πιάνε όλοι οι επισκέπτες στους δρόμους με το πάρκινγκ, δεν αφήνανε τους ντόπιους, οι ντόπιοι επαναστατήσαν, σου λέει δεν μπορούμε στον δρόμο να παρκάρουμε έξω από το σπίτι μας και έρχεται ο άλλος και μας παίρνει τη θέση. Και ο Δήμαρχος, που ήταν σημάνι σε αυτά, πήρε μια απόφαση μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: χτίζουμε, φτιάχνουμε ένα πάρκι 500 θέσεων 400 μέτρα έξω από την πόλη, το συνδέουμε με ένα πεζόδρομο και ένα ποδηλατόδρομο, βάζουμε και ένα ηλεκτρικό βανάκι, και όποιος ξένος έρχεται, μόνο με την κάρτα σου θα μπαίνεις μέσα, ότι είσαι μόνιμος κάτοικος. Και φύγανε όλη την ησυχία τους. Οι κάτοικοι παρκάρουν άνετα στο αυτοκίνητό τους στο χωριό τους και οι ξένοι πάνε με τα πόδια ή με το ηλεκτρικό βανάκι στο χωριό και κάτω στα καφενεία. Βρέθηκε μια λύση που είναι απλή, το αυγό του κολόμου που λέμε. Και όμως δεν τη βρίσκουμε στην Ελλάδα. Δεύτερο παράδειγμα από την Ισπανία. Στη Γρανάδα. Υπάρχει έναν άχτρο που τον λέει ένα λάβρα. Αυτό. Το λάθος της Αλάβρα, ο οποίος γίνεται χαμός κάθε χρόνο. Εκατομμύρια τουρίστες το επισκέπτονται, αν έχετε πάει. Εκεί λοιπόν βρεθήκαν στο αδίέξοδο, φρακάρισε το σύστημα. Μέναν όλοι την ώρα που θέλανε, το μήνα που θέλανε. Και τι έκανε ο Δήμος? Είπε, stop, αυτή η ιστορία, θα κάνουμε κειμενόμενο εισιτήριο και σε πλατφόρμα ηλεκτρονική που τώρα δεν τις χρησιμοποιούμε εκεί που πρέπει τις πλατφόρμες, τις χρησιμοποιούμε για να καταστρέφουμε τη νεολαία. Εν πάση περιπτώσει, είπε, θα κλείνεις το εισιτήριό σου την ώρα και την ημέρα του εισιτήριού σου, το μήνα, το Μάιο, τον Ιούνιο κλπ. Και θα έχεις κειμενόμενο εισιτήριο. Αν το κλείνεις το Μάιο θα έχεις 5 ευρώ, το κλείνεις τον Ιούνιο 10, τον Αύγουστο 30, το Σεπτέμβριο 20. Και υπήρχε τάξη. Δεν αφήνει κανένα να μπει, δεν έχει εισιτήριο για μένα. Και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο βγάζουν και περισσότερα λεφτά από όταν γινόταν ο χαμός. Φόταν όλοι τον Αύγουστο και πέφτανε πάνω σαν κοπάδια. Με αυτή την διευθέτηση, την ανθρώπινη διευθέτηση, βγάζουν και περισσότερα λεφτά. Όχι μόνο γλιτώσανε από το κακό χαμό που γινόταν. Τα λέω αυτά γιατί στην Ελλάδα δεν τα κάνουμε. Στην Κεφαλονιά, ένα παράδειγμα κακής διαχείρισης. Ποιο είναι αυτό? Νομίζω το ξέρετε. Το σπουδαιότερο αξιοθέατό μας είναι αυτό. Δεν σου περνάει το μυαλό. Η Μελισσάνη. Στη Μελισσάνη πάνε τα πάντα. Οι οδηγοί, οι τουρίστες, τα γκρουπ, τα βραζιερόπια πάνε τα πάντα. Γίνεται ο κακός χαμός. Τις προηγούμενες εβδομάδες άκουγα το Δήμο να λέει ότι παιδιά, μην έρθετε σήμερα γιατί έρχονται βραζιερόπια. Πράγμα που είναι απαράδεκτο βέβαια αυτό. Αλλά το λέω είναι ότι ούτε αντιπολίτευση στο Δήμο. Διάβαζα και ένα άνθρωπο της αντιπολίτευσης που λέει: βάλτε περισσότερα σκίαστρα, λέει. Εκεί που είναι οι ουρές, αντί να είναι στον ήλιο, να είναι σε σκίαστρα. Αυτό είναι η λύση. Η λύση δεν είναι μία σαν την Ισπανία. Η Μελισσάνη έχει μία χωρητικότητα. Τη μετράμε τη χωρητικότητα. Ξέρω από τις 9 μέχρι τις 5 είναι το αξιοθέατο. Οι βάρκες είναι 3, θέλουν ένα 20 λεπτά να κάνουν τη βόλτα τους, παίρνουν τόσους μέσα, ξέρεις πώς θα αξιοθεθούν την ημέρα. Δεν χωράει άλλο το φαινόμενο. Θα καταστρέψουν και το αξιοθέατο στο τέλος. Λοιπόν, μία πλατφόρμα ηλεκτρονική, αύριο το πρωί μπορεί να γίνει. Τα παιδιά που ξέρουν ηλεκτρονικά μπορούν να τους φτιάξουν. Και να κλείνεις, είτε είσαι από Καζερόπλη, είτε είσαι από την Αθήνα, είτε είσαι από την Αργοστόλη, θα κλείνεις τη θέση σε ώρα και μέρα. Και θα βάζει και περισσότερο ο Δήμος και να γίνει για αυτός ο σκοτωμός. Και δεν βλέπω καμία πρόταση. Από όλο τον Δημοτικό Συμβούλιο της Άνης, που είναι υπεύθυνο ο Δήμος γι' αυτό, θα κάνει αυτή την πρόταση. Ούτε για την πολιτική δουλειά. Κανένας δεν κάνει. Νομίζουν ότι θα χάσουν πελάτες, ότι θα χάσουν λεφτά. Τους πιάνει πανικός ότι αν τα απαγορεύσουν, αν βάλουν μια τάξη δηλαδή τέτοια, μια ρύθμιση τέτοια, θα τους βγει πανικός. Αυτό άκουγα, αυτό μου θυμίζει, αυτό που ακούγαμε εδώ και πέρυσι νομίζω το ακούγαμε με τον Πρωτοσάρτη, το ξέρετε τον περίφημο δημοσιογράφο, που έλεγε μείνετε στο σπίτι σας το μεσημέρι γιατί κυκλοφορούν τουρίστες. Απαράδεκτο. Ή η κυρία Βούλτευση, μια συμπατριώτησά μας που είναι υφυπουργός, λέει μην πάτε στα νησιά, πηγαίνετε στα βουνά, στην Εδωχώρα. Απαράδεκτο. Αυτό λέγεται apartheid. Όπως χωρίζανε στην Νότια Αφρική οι Άγγλοι τους μαύρους που δεν μπορούσαν να πάνε σε ένα μέρος, έτσι και εμείς χωρίζουμε τους ντόπιους, τους ιθαγενείς δηλαδή, να μην πάνε αλλού. Για να πάνε τουρίστες. Είναι apartheid, δηλαδή ρατσισμός στο τέλος τέλος. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν διορθώνουμε. Μπορούμε όλα να διορθωθούν στον τόπο μας, στην Κεφαλονιά. Σας είπα, πάρτε ένα αξιοθέατο και ρυθμίστε το. Είναι πολύ απλό. Γιατί δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Πέρυσι είχα παρουσιάσει αυτό το χάρτη. Είναι μία μελέτη που έδωσε το Υπουργείο για να δείξει, να διευθετήσει την κατάσταση. Από πέρυσι σέρνεται αυτό. Κάναμε διαβούλευση πέρυσι το καλοκαίρι που είμαστε εδώ πέρα και το λέγαμε. Το είχα δείξει. Το λέω γιατί ακόμα η διαβούλευση δεν έχει τελειώσει, όχι δεν έχει τελειώσει. Την καθυστερεί το Υπουργείο. Γιατί δεν έχει την τόλμη να κάνει κάτι. Και δεν είναι καμιά καλή μελέτη, μια κακή μελέτη είναι. Βλέπετε έχουν κοκκινήσει τα νησιά, η Κυκλάδη, τα Δωδεκάνησα, η Σποράδη και η Ζάκυθο και η Κέρκυρα από τα Εφτάνησα. Τα Ιόνια νησιά. Κεφαλαιά έχει το Δήμο Αργοστολίου μόνο ανεπτυγμένο. Δεν έχει κοκκινήσει, πάει για το κοκκινήσμα κι αυτό, αλλά είναι ανεπτυγμένο ο Δήμο Αργοστολίου. Και λέω, τι κάνουμε γι' αυτό. Αυτό το χωροταξικό είναι το ειδικό πλαίσιο, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Η κυβέρνηση το έχει στα χέρια της ένα χρόνο τώρα. Τελειωμένο, μελέτες το έχουν παραδώσει, το κάνει, το μαγειρεύει, γίνονται αντιδράσεις, όλοι οι περιβαλλοντικοί είναι κατά του κακού αυτού σχεδίου και όμως δεν γίνεται τίποτα. Αδράνεια. Κατευθείαν. Το λέω γιατί αν εφαρμοστεί αυτό το κακό σχέδιο και δεν διορθωθεί, ξέρετε πώς θα είναι τα νησιά, έτσι. Μια νησιωτική περιοχή. Σήμερα και μετά θα γεμίσει πολυκατοικίες. Αυτό θέλουμε εμείς. Τα νησιά μας να γίνουν έτσι. Και δεν μιλάω για την Κεφαλονιά, μιλάω για την όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν ρυθμίζουμε το θέμα. Δεν κάνουμε σωστό σχεδιασμό. με αυτήν την ιστορία. Προχωράω να σας δείξω και λιγάκι το κύριο της υπόθεσης. Θυμάστε το σύνθημα «Ζήσε το μύθος σου στην Ελλάδα». Μετά αγόρασε το μύθος στην Ελλάδα, μετά πλήρωσε το μύθος στην Ελλάδα. Αφού τα κάνουν αυτά, πληρώνεις στον τόπο σου τα πάντα. Από την ξαπλώστρα μέχρι δεν ξέρω τι. Άρα λοιπόν, σε αυτή την ιστορία που την έχουν ονομάσει Βλάχο Las Vegas, είναι Las Vegas, αλλά είναι βλάχικο Las Vegas, βέβαια με την απαξιωτική έννοια του ρόλου, γιατί οι βλάχοι δεν μας θέλουν σε τίποτα, να τους λέμε έτσι, γίνεται ο τουρισμός στην Ελλάδα. Δεν γίνεται ο βιώσιμος και ο αηφόρος τουρισμός που λέει ο κύριος Ντέρμαντ, που μας συμβουλεύει για αυτά. Για σήμερα δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κύριος Ντέρμαντ, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αηφόρου Τουρισμού. Δεν τα λέει ένας που είναι εναντίον τουρισμού. Αφήνω τα προβλήματα, είπα να μην σας ζαλίσω με κείμενα, να πάμε σε φωτογραφίες περισσότερο. Ορισμένα από αυτά θα θίξουμε πολύ πιο γρήγορα, γιατί και τα κυκλοφορία κλπ. Είναι το στεγαστικό πρόβλημα που υπόθηκε και θα το δούμε, και τα σκάνδαλα που είπε ο Νίκος πριν. Το κυρίαρχο μοντέλο σήμερα της ανάπτυξης στην Κεφαλονιά και στην Ελλάδα είναι η ιδεολογία του τουρισμού, των ακινήτων, real estate και της οικοδομής. Νομίζουμε ότι με την λοκομοτίβα της οικοδομής θα κάνουμε ανάπτυξη στην Ελλάδα, και όχι με τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και ένα σωρό άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει μια ανατροπή, και αυτό είναι το κακό, αντιπαραγωγική. Είχα ένα φίλο εδώ στην Κεφαλονιά, 45, ο οποίος είχε ανοίξει μια μικρή φάρμα με τρία γελάδια και βγάζει γάλα, ξέρω εγώ, γιαούρτια, τι. Και μου είπε το παράπονο του, λέω ποιο είναι. Τα παιδιά μου λέει, δεν ακολουθούν. Λέω, μα τα παιδιά πρέπει να σχολιάζουν κάτι άλλο. Δεν θέλουν ούτε δικηγόροι να γίνουν, ούτε γιατροί, ούτε κανένα. Τι θέλουν να γίνουν, γκαρσόνια στη Λάση. Και δουλεύουν το καλοκαίρι γκαρσόνια στη Λάση και το χειμώνα παίρνουν επίδομα 400 ευρώ. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει εφησυχθεί στην νεολαία τώρα. Όταν ένας άνθρωπος, πατέρας που έχει δημιουργήσει μια υγιή επιχείρηση, που βγάζει τετραπλάσια λεφτά από το επίδομα που δίνουν στα παιδιά του και τους λέει να τη συνεχίσουν και δεν τη συνεχίζουν, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, που λέει και ο Σέξπιρ. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να βάζουν 5.000 το μήνα από αυτήν την φάρμα, τη μικρή, και να πηγαίνουν για ένα 1.800 ευρώ στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, και απ' την άλλη να παίρνουν ένα επίδομα 400 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό ο τουρισμός είναι χρήσιμος και ακίνδυνος όταν είναι συμπληρωματική δραστηριότητα. Είσαι αγρότης, έχεις και τουριστική διάσταση. Και δεν κινδυνεύεις από τίποτα αν γίνει μια πανδημία. Γιατί έχεις το επάγγελμά σου. Έχεις το επάγγελμά σου, είσαι δικηγόρος, κάνει και τουρισμό. Είσαι κάτι, κάνει και τουρισμό. Εκτός από μερικά ξενοδοχεία που είναι αποκλειστική επαγγελματική απασχόληση των ξενοδόχων αυτά, τα υπόλοιπα καταλήμματα δεν μπορεί να μείνουν αφύλακτα, να είναι ευάλωτα από αυτό. Γι' αυτό και λέω ότι ως συμπληρωματική δραστηριότητα. Δεν το λέω εγώ, το λένε και άλλοι, πολλοί σπουδαίοι, οικονομολόγοι κλπ. Εδώ στα τοπικά πράγματα η πορεία έχει πάρει λάθος δρόμο, είναι στρεβλή η πορεία, διότι υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτος, το ξέρετε, είναι γνωστός, είναι ο φόβος του πολιτικού κόστους. Κάνουμε ανώτερες ενέργειες, να μην ξεβολευτεί κανένας στη θέση του, προκειμένου να πάνε τα πράγματα ήσυχα, να πάρουμε ψήφους για την επόμενη τετραετία κλπ. Μιλάω για τις τοπικές αρχές τώρα. Ο δεύτερος λόγος όμως είναι, που δεν συζητείται συχνά, είναι η απουσία σωστής στρατηγικής προσέγγισης. Σε όλα τα θέματα. Όποιο θέμα και να μου πείτε στα γνωστόλη, μπορώ να σας απαντήσω. Έχω βάλει τρία εδώ, δεν θα τα αναπτύξω όλα. Και τη γέφυρα και το κυκλοφοριακό. Η γέφυρα έχει τελειώσει, αλλά μπορώ να σας πω και για αυτήν. Σας πάω τη Λάση μόνο. Ξεκινάμε από λάθος βάση. Από λάθος βάση σε όλα τα μεγάλα θέματα. Τι λέμε για τη Λάση. Ότι ο νόμος έλεγε ότι στην περίπτωση ζωή και λοιπά, σε ένα μέρος που είναι κατάλληλο, κάνεις παραθεριστική κατοικία. Παραθεριστική κατοικία, όχι τουριστική ζώνη, όχι τουριστική περιοχή, είναι άλλο πράγμα. Άλλο τουρισμός, άλλο παραθερισμός. Παραθερισμός σημαίνει ένας ντόπιος ή Αθηναίος Κεφαλονίτης που είναι στην Αθήνα, έρχεται, χτίζει ένα σπίτι εξοχικό, να κάνει τον παραθερισμό του. Δεν είναι τουριστική ζώνη η Λάση. Και όλοι οι τοπικοί παράγοντες, τα έχω γραμμένα αυτά σε βιβλίο, κάποια στιγμή θα βγει, όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη. Και έτσι η Λάση έχει καταντήσει, όπως έχει καταντήσει, ένα τσίρκο. Μια άναρχη, οχλούσα τουριστική περιοχή. Αυτό έχει καταντήσει. Γιατί υπήρχαν και δύο ξενοδοχεία επί διδακτορίας, έτσι που είχαν, ήταν φύλακες και όλος ο άλλος χώρος έπρεπε να γίνει παραθεστική κατοικία. Αντί αυτού έγινε πάλι μια ξενοδοχεία, πάλι εστιατόρια, πάλι αυτό. Γέμισε ο τόπος. Αντί να γίνει μια ρύθμιση προσεκτική και σωστή, και όχι όπως είναι τώρα που είναι αραγμένα όλα τα αυτοκίνητα μέσα στον δρόμο της Λάσης. Αντί να έχει ο καθένας το πάρκινγκ του. Που είναι και εκτός σχεδίου μέχρι στιγμής, δεν έχει ακόμα μισθοσχέδιο. Το λέω γιατί αν ήθελα μια τουριστική ζώνη, οι μεγαλοσχήμονες του τόπου αυτού θα έπρεπε να πάρουν, να κάνουν, γιατί υπάρχει νόμος για να κάνεις πότα, περιοχή οργανωμένη στρατιωτική ανάπτυξη, υπό ΑΠΘ. Υπάρχει νόμος. Και αν θέλεις να είσαι επιχειρηματίας και οι μεγάλοι ξενοδόχοι κλπ., να κάνεις μια πότα που να φτιάξει την οικοφορέα, να κάνεις απαραίτητες διαδικασίες, να καταβάλεις για τις υποδομές τα απαραίτητα έξοδα, που δεν καταλάβει ο λαοτζίκος, να κάνεις υποδομές, να κάνεις περιβαλλοντική εξυγίαση και όλα αυτά. Τζάμπα μάγκες, το ξέρουν. Πολύ γίνεται. Τόσο τραυματικοί να χτίζουν 50 ορόφους, να βγάζουν λεφτά και να μην υπάρχει τίποτα. Λύματα τα πάντα παντού. Η Λάση όπως πάει, πάει σε καταστροφική κατάσταση. Όπως είναι ο Λαγανάς στη Ζάκη, όπως είναι ο Κάβος στην Κέρκυρα, όπως είναι το Φαλιράκι στη Ρόδο κλπ. Επομένως, τι κάνουμε δηλαδή. Και το σχέδιο που θα γίνει μόλις γίνει η πράξη εφαρμογής, που μετά από 30 χρόνια φτάσαμε στην πράξη εφαρμογής, θα δείτε τι αντιδράσεις θα υπάρξουν. Γιατί ο κόσμος έχει λοξοδρομήσει πλέον από την λογική. Έχει φτάσει στο παράλληλο. Το λέω αυτό, το ίδιο συμβαίνει και στο κυκλοφοριακό που θα δούμε λίγο παρακάτω και στη γέφυρα που θα δούμε παρακάτω. Τώρα, πάλι στο Αρμοστόλι. Ο πληθυσμός του Αρμοστόλι, όπως ξέρετε, κυμαίνεται μεταξύ 8 και 10 χιλιάδων. Από τότε που ήμουν μικρός, τόσο θυμάμαι. Γιατί είναι σταθερός? Γιατί στα χρόνια της μετανάστευσης, δεκαετίες 70, 60, 50, ό,τι έρχεται από το Αρμοστόλι για το εξωτερικό, για την Αθήνα, αναπληρωνόταν από τα χωριά. Τα χωριά χάνανε πάντοτε. Και στο Αρμοστόλι το εξωτερικό ήταν σταθερά. Δείτε στατιστικές 50 χρόνια. Δεν έγινε ποτέ το Αρμοστόλι 20.000 κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι εννοώ. Άλλο ότι γίνεται 30.000 το καλοκαίρι με τους τουρίστες. Άλλο θέμα αυτό. Επομένως, ο πληθυσμός του Αρμοστολίου δεν αντιστοιχεί με το οικοδομικό όγκο που έχει, το χτιριακό απόθεμα, όπως λέμε. Δηλαδή, το Αρμοστολί έχει χτιστεί και αυτή τη στιγμή χωράει 20-25.000 κατοίκους. Αλλά δεν υπάρχουν αυτοί οι κάτοικοι. Είναι κενά τα χτίρια αυτά το καλοκαίρι, το χειμώνα. Είναι τους διπλά καταλήμματα, είναι οτιδήποτε άλλο θέλετε, αλλά αν βάλεις και τους παραθεριστές, τους Αθηναίους Κεφαλονίδες, πάλι δεν φτάνει. Δηλαδή, ο πληθυσμός με τον οικοδομικό όγκο είναι ανισότητα. Αυτό γιατί υπάρχει? Γιατί υπάρχει αιτία που είπαμε πριν. Και αυτό ακριβώς έρχεται σε αντίφαση και γι' αυτό δημιουργείται το στεγαστικό πρόβλημα. Όγκοι υπάρχουν, σπίτια υπάρχουν, οικήματα υπάρχουν. Δεν υπάρχουν όμως για αυτούς που τα θέλουν. Δηλαδή, για τους γιατρούς και τις νοσηλευτές που έρχονται, τους υγειονομικούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τα νέα ζευγάρια, τα ντόπια, που ούτε και αυτά έχουν. Νομίζω το έχεις πει Νίκο πριν. Άρα λοιπόν το στεγαστικό πρόβλημα είναι μεγάλο θέμα και δημιουργείται σε έναν τόπο που έχει άφθονη οικοδομή. Άφθονη οικοδομή. Και η Κεφαλονιά βέβαια ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα τελευταία άκουσα από την κυβέρνηση ότι θέλει να κάνει να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα. Και άκουσα αντιφατικούς όρους, κοινωνική αντιπαροχή. Είναι όρος που αντιφάσκει με τον εαυτό του. Δεν υπάρχει κοινωνική αντιπαροχή, υπάρχει εργολαβική αντιπαροχή. Αλλά θέλω να πω ότι για να το καλοποιήσουμε το θέμα, λέμε κοινωνική αντιπαροχή. Για να κάνουμε κοινωνική κατοικία. Όμως στην Ελλάδα, όπως θα δείτε εδώ σε αυτή τη στιγμή, εδώ και 20 χρόνια είμαστε οι πρώτοι στην ιδιοκατοίκηση στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Έλληνας λόγω και της νοοτροπίας που να έχει το δικό του σπίτι κλπ. Ήταν πρώτος. Με τα μνημόνια και όλα αυτά φτάσαμε και θα φτάσουμε το 2030 να είμαστε στο 65% ιδιοκατοίκηση. Στην Ευρώπη είχαν χαμηλή ιδιοκατοίκηση γιατί ήταν ευθύνα τα νίκια και ο κόσμος πλήρωνε. Και ένα επάγγελμα πήρε τον νίκη του μέχρι 25% του εισοδήματός του και μπορούσε να μην έχει σπίτι να πηγαίνει όπου θέλει. Ο Έλληνας όμως είχε και την νοοτροπία αυτή του δικού, το ξέρουμε την ελληνική νοοτροπία. Τώρα όμως χάνονται αυτά. Πληστηριασμοί κλπ. Φτάνουν στο 65% της ιδιοκατοίκησης. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι πώς κάνουμε κοινωνική κατοικία. Και δεν την κάνουμε την κοινωνική κατοικία με όρους αγοράς, την κάνουμε με όρους του δημοσίου. Με οργανισμούς του δημοσίου. Από εφημερίδες βλέπετε. Μαϊμού κοινωνική αντιπαροχή. Και δεν θα είναι μαϊμού. Δηλαδή, τι λένε τώρα με τον νόμο που έχει βγει, νομίζω, πρέπει να έχει βγει, αν δεν κάνω λάθος, έχει ψηφιστεί. Λένε ότι θα δίνει το δημόσιο τα οικόπεδά του, τη γη τη δημόσια, στον εργολάβο, αυτό θα τη χτίζει και από αυτό που χτίζει θα παίρνει το 70% και θα γίνει 30% στο κράτος. Λεόντια συμφωνία βέβαια, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι στην Ελλάδα η γη είναι κερδοσκοπία, είναι σπέρμουλα. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει τιμή γης. Δηλαδή για να φτιάξει ένα σπίτι, το 50% θα το διαθέσει για να αγοράσει το οικόπεδο. Και το άλλο 50% για την κατασκευή. Στο Βέλγιο 25% για να αγοράσει το οικόπεδο και 75% για να φτιάξει την κατασκευή. Εδώ λοιπόν η γη παίζει ένα τεράστιο, έχει ένα τεράστιο ποσοστό τη αξία του ακινήτου. Γιατί σπεκουλάρεται, γιατί κερδοσκοπείται συνεχώς. Έχει σχέση και με την πολεοδομία και την πολυγή γης. Άρα λοιπόν, με αυτόν το τρόπο ο εργολάβος παίρνει τσάμπα αξία, το 50%. Και από αυτά που φτιάχνει, το 70% κατά τον εαυτό του. Και μάλιστα λέει ο νόμος, νομίζω, ότι και το 15% που η κυβέρνηση θέλει να το διαθέσει με φθηνό ενίκιο, να το διηγήσει ο εργολάβος. Μέχρι και αυτό ότι η κυβέρνηση δεν είναι ανίκανη, δεν έχει στελεχώσει καμία υπηρεσία, φαίνεται, να διαχειριστεί ούτε το 15% που θα τη μείνει από αυτό το πράγμα. Και τι, το σπουδαίο είναι ότι λέει το ενίκιο θα είναι φθηνό. Και τι, πώς θα είναι φθηνό, θα είναι λέει χαμηλότερο από τη αγορά. Μα χορδεύει δηλαδή. Διότι το γκάζι και το πετρέλαιο το ξέρετε. Ναι, δεν ανέβει το πετρέλαιο, είναι κάτω από το πετρέλαιο, αλλά αν ανέβει το πετρέλαιο στο Θεό, θα ανέβει και το γκάζι. Αν ανέβει η αγορά στο Θεό, θα ανέβει και το φθηνότερο που είναι από την αγορά. Ενώ θα έπρεπε το κριτήριο να είναι τι αντοχές έχει αυτό που τον νοικιάζει. Δηλαδή να είναι το 25% του εισοδήματός του, αν παίρνω 1000 ευρώ, δεν μπορεί να χαλάσω σε ενίκιο παραπάνω από 250 για να είμαι άνθρωπος. Γιατί άμα χαλάσω 400 και 500 όπως συμβαίνει σήμερα, είμαι πίθηκος. Με θεωρούν πίθηκο. Άρα λοιπόν για όλους αυτούς τους λόγους είναι μία μούφα αυτό το νομοσχέδιο για την κοινωνική κατοικία και για την κοινωνική αντιπαροχή. Καταλάβετε τι συμβαίνει. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει με τέτοιους όρους κοινωνική κατοικία για να πέσει, εν πάση περιπτώσει, αυτό για τα ευάλωτα και τη μέχοντα νοικοκυριά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει δημόσιοι οργανισμοί. Και λέω, πού είναι οι δημόσιοι φορείς στέγασης? Υπήρχαν. Από το 1954 υπήρχε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Τον διαλύσανε και αυτόν. Υπήρχε ένα που δεν το ξέρει κανένας. Το ξέρουν μόνο οι δήμονες. Η ΔΕΠΟΣ. Η ΔΕΠΟΣ είναι η Δημόσια Επιχείρηση Πολυοδομίας Οικισμού και Στεγάσης. Ποιος την έφτιαξε? Ένας Μπύρης, τον είχα κατηγορήσει στο Πολυτεχνείο, που τον έκανε υφυπουργό Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1978. Και έφτιαξε την ΔΕΠΟΣ, η οποία λειτουργήσε. Μάλιστα την βρήκε ο Τρίτσης όταν πήγε το 81 υπουργός και τη χρησιμοποίησε αυτή την επιχείρηση. Πήγαινε στην Εξάρτητη στην Κομωτινή να δείτε τα έργα της ΔΕΠΟΣ. Δεν το ξέρει κανένας άνθρωπος για την ΔΕΠΟΣ. Όμως αυτοί οι οργανισμοί θα κάνουν κοινωνική κατοικία. Δεν θα θυσιάσουν τα ωραία οικόπεδα με την υπεραξία που έχουν να τα δώσει ο εργολάβος και να του δώσει ψίχουλα. Θα τα φτιάξει το ίδιο κράτος με τους οργανισμούς αυτούς, όπως έχουν φτιάξει παλιότερα. Και αυτό θα τα διανύμει, ή θα τα νοικιάσει με χαμηλό ενίκιο, ή θα τα διανύμει δωρεάν, ή θα τα διανύμει με το κόστος τους. Γιατί το κόστος της κατασκευής είναι το 1 τρίτο της εμπορικής αξίας. Ένας εργολάβος δεν φτιάχνει, δεν είναι μπακάλις και μανάβης να παίρνει 20% ψιλικατζίδικα πράγματα. Φτιάχνει κάτι, θα το πουλήσει διπλάσια ή τριπλάσια. Αλλά είναι μεγάλο το εργολαβικό κέρδος. Λοιπόν, μπορεί το κράτος άνετα να το κάνει αυτό. Δεν το κάνει στο ελληνικό, δυστυχώς δεν ξέρω αν θα το κάνει και δεν θα το κάνει τώρα με αυτά που ακούμε. Αλλά λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με το θέμα της κατοικίας, το στεγαστικό θέμα. Πώς μπορεί να το λύσει ο Δήμος εδώ? Με στεγαστικά προγράμματα. Σας το παρακάτω στις προτάσεις του σχεδίου που λέω. Γιατί εάν ο Δήμος δεν μπει μέσα, τότε αλλήλω να το αφήσουμε στον εργολάβο που λέει ο νόμος. Το πολεμικό πιάτσικο. Είναι σε πολλές μορφές, δεν θα επεκταθώ πολύ, τα έχουμε πει, υπάρχει και γραμμένο στα χαρτιά. Και την κεφαλαία τη βλέπουμε ως οικόπεδο. Δεν τη βλέπουμε ως γεωργική, ως δάσος, ως ακτή, ως βουνά, ως φύση. Τη βλέπουμε μόνο ως οικόπεδο. Έχει βάλει ο Κεφαλονίτης κάτι γυαλιά στα μάτια του και όποτε παρατηρεί την κεφαλαία τη βλέπει μόνο ως οικόπεδο. Δεν τη βλέπει ως τίποτε άλλο χρηστικό πράγμα. Ως αξία χρήσης. Τη βλέπει ως αξία εκμετάλλευση οικοπαιδική μάλιστα. Όχι χρήση γεωργική, δασική και άλλες. Οι αφαιρεσίες είναι και εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου. Εκτός σχεδίου είναι και έγκλημα απέναντι στη φύση και την κοινωνία. Γιατί ρεύμα, νερό, να τους πας εκεί που χτίζουν. Οι παρεκκλήσεις ευτυχώς περάσανε. Φωνάξανε μηχανικοί, αλλά τι να κάνουμε. Τελείωσαν οι παρεκκλήσεις που έρχεται με όρους δόμησης πόλης, έρχεται στην εξοχή, χωρίς να πληρώνει φορά και χρήμα που πληρώνουν όσοι είναι στην επέταση της πόλης. Δηλαδή μιλάμε πράγματα τρελά, παράλογα, άδικα τρελά. Επομένως, τώρα χτίζονται στα τέσσερα στρέμματα, σε πρόσωπο βέβαια, σε δρόμο. Ο συντηρητής δόμησης. Ακούω πολλούς μηχανικούς εδώ και το άκουσα μάλιστα στην συνεδρίαση που έγινε με τους μελετητές στο Δημοτικό Θέατρο. Στην διαδικτυακά είχα συνδεθεί και το άκουσα και έλεγε ότι είναι περιουσία μας, λέει ο συντηρητής δόμησης. Ποια περιουσία σας? Δικαίωμα της πολιτείας είναι. Ένα κομματική εσύ δεν το έχει στην πόλη, δεν το έχει στην εξοχή. Η πολιτεία θα σου δώσει άδεια πόσο θα το εκμεταλλευτείς. Υγειονομικά, οικοδομικά κλπ. Είναι της πολιτείας αυτό, όπως είναι η συχνότητα στο ραδιόφωνο. Δεν είναι κτήμα σου. Όταν στο απολωτριώσει γίνεται κτήμα του κράτους. Όταν στο απολωτριώσει και ρυθμίσει τους όρους εκμετάλλευσης, είναι πολιτεία. Δεν το κάνει κανένας άλλος, δεν το κάνει κανένας ιδιώτης αυτό. Επομένως, δεν είναι καμιά περιουσία. Η πολιτεία θεσπίζει ένα νόμο που λέει τόσο θα χτίζεται. Αύριο για λόγους δημοσίου συμφέροντος τον αφαιρεί. Όσο υπάρχει ο νόμος, το χτίζεις. Όσο δεν υπάρχει, δεν το χτίζεις.